vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.
Sodobna srbska proza četrtič. Zoran Čirič.
V 90-ih letih prejšnjega stoletja se je v srbski prozi po desetletju neoavantgardnih tendenc uveljavil tako imenovani neorealizem oziroma neonaturalizem, ki se kaže v popisovanju kriminalnega podzemlja in brezupnega vsakdana posameznikov v urbanem okolju. Eden glavnih predstavnikov omenjene smeri je v Nišu rojeni Zoran Čirič, ki so ga po izidu njegovih prvih del mediji zaradi edinstvenega stila in obilice referenc na pop kulturo proglasili za srbskega Bukovskega in za edinega rock'n'roll pisatelja v državi.
Čija smo, briga svi mi, da li ti je jasno?
Pesnik, pisatelj in esejist Zoran Čirič se je rodil leta 1962. Diplomiral je na Niški ekonomski fakulteti in leta 1990 objavil svojo prvo knjigo, pesniško zbirko Rio Bravo, za katero je prejel nagrado Branka Radičeviča. Kmalo je začel pisati tudi prozo in leta 1992 je izšla njegova prva zbirka kratkih zgodb z naslovom Zlatna dekada oziroma v slovenščini Zlata dekada. V 90-ih je s proznimi zbirkami, kot sta Nišvil in Odbrana gradova, oziroma v slovenskem prevodu Obramba mest, dosegel status kultnega avtorja. Dogajanje številnih svojih del je uvrstil mitsko mesto Nišvil, po katerem se sprehaja avtorjev alter ego Magični Čira. Čiričeva dela se redno pojavljajo na seznamih najbolj branih knjig, kolumne in eseje z področja popularne kulture pa je med drugim objavljal v časopisih in revijah Danas, Nin, Politika in Playboy. Svojim prvim romanom Prisluškivanje oziroma Prisluškovanje se je uvrstil v ožji izbor Ninove nagrade za roman leta, ki jo je čez dve leti res prejel in sicer za svoj drugi roman Hobo. Jezikovno predstavljajo Čiričevi teksti poskus zapisa živega, avtentičnega jezika, ki včasih vključuje sleng, argo določene marginalne skupine, pa tudi nove skovanke. Roman Hobo, ki bo predstavljen v današnji oddaji, je avtor označil za zmes družinske drame in gangsterske sage. Dogajanje se vrti okoli glavnega lika Zoksa z vzdevkom Hobo, drugače foliranega študenta, ki dneve preživlja v glasbeni prodajalni, noči pa v klubih, kjer vrti glasbo. Po smrti mlajšega brata postane desna roka mafijskega botra barona in spoznava brutalni svet gangsterskega podzemlja, kjer so vsi popolnoma podrejeni baronovi volji. Odlomek iz romana Hobo.
Na bolgarskem parkirišču sem naletel na pisano švercarsko rokersko skupino. Nekateri so se poslavljali od domačih, drugi so dajali navodila tistim, ki ostajajo, in jih silili, naj na glas ponovijo vse, kar morajo postoriti, dokler se ti prvi ne vrnejo. Tretji so nameščali torbe in malhe v prtljažnik. Vsak se ukvarjal s ciljem potovanja. Bili so uigrani, pri volji za vožnjo, pritoževali so se šoferju, znancem, nacoparo, časovnim razporedom. Trudil sem se, da jim ne bi posvečal pozornosti. Mrak se je spuščal in hitro se je stemnilo. Stal sem ob strani in opazoval osvetljeni drevored. Ni mi vračal pogleda. Na pot sem se podal brez sopotnika in brez prtljage. Ko smo krenili, so starejši postali lačni, mlajši pa žejni. Šušljanje celofana, odpiranje pretresanih konzerv, mlaskanje in srkanje, klici in šepeti, kričeča glasba iz radija, ali mora vsako potovanje spominjati na ekskurzijo. Zaželel sem si malo več tresenja in drdranja, ampak amortizeri so funkcionirali in avtobus je kot običajno povzel skozi noč proti ravnemu in nizkemu severu. Tanko je sredi ničesar prišlo do mene dekle, svetlo kot kakšno sonce. Takrat sem začutil. Nekaj. Ta vonj. Vonj ženskih slačilnic. Ribje vonjave, osvobojene iz teles deklic, medtem ko se slačijo. Z roza vložki in sjajem za usnice. Vonj posteljnine, vanilije, mila, menstruacije. Napol otroških parfumčkov, prvih cigaret, oranžade z alkoholom.
Ti si tist hobo, a ne?
Je vletela v stilu Denisa Irvina. Kateri tisti? Koliko pa nas je? Sem se nasmehnil sam pri sebi.
E tisti DJ iz Limba.
Zvenelo je, kot da imam napačen hobi. A ja, ta, sem rekel in malo danes prstom pokazal nase.
Ja, ni te težko prepoznat. Veden zgledaš kot en romar.
Nikaj, začela je z distanco branilca. Gramoz je škripal po težo moje prepoznane pojave. Ti si prva, ki mi to pravi. Naenkrat sem se zavedal, kako se počuti obrambni igralec, ko se nenadoma sreča iz oči v oči z golmanom iz nasprotne ekipe. Umikanje ni način, da se zabije gol.
Ja, ostali najbrž niso imeli priložnosti, a ne?
Mi je odvzela žogo brez prekrška. Kaj takega gotovo ne slišiš vsak dan, ne glede na to, ali si na terenu ali na tribuni. Pogledal sem jo in radovedno upogibal vrat. Dolgi, ravni svetli lasje v barvi kamilice. Motno zelene oči. Ozek obraz bel kakor dekliška soba. Trije, štirje mozolčki, ki se nikakor ne morejo stisniti. Tanek vrat z vidnimi žilicami je bil bitje zase. Bitje, ki se izgublja v grobi džins jakni. Prsa, boki, rit noge, ničesar od tega nisem videl v oljnatem polmraku. Videl sem nekaj drugega. Majhna nezaščitena stopala v svetlikajočih se sandalih iz blaga zlate barve. Nohti na nogah, lepo negovani, namazani s črnim lakom. Nohti na rokah, trdo pa moško rezani, z majhnimi pol meseci, prsti kot kače nataknjeni na dlani. Pred menoj je stala trepetajoča belina pravkar ugasnjenega TV ekrana. Telo, s katerim se nič ne dogaja. Strašno nihalo, dovolj leno, da uživa v življenju. Stisnil sem se kot tetovaža brez razrešitve, očrtana s plitkimi obodi.
Kdo si ti?
Videl sem, da je pričakovala kakšno podobno bedasto uljudnost.
Ja ne vem, ne poznam se, kaj mi bo to?
Nisem si bil na jasnem, ali je po naravi prismojena, ali pa se le trudila, da pusti tak vtis. Bilo je še zgodaj za kakršnokoli spoznavanje.
Ej, počasi!
Sem rekel in opazoval snop svetlobe žepne svetilke, s katero je eden od potnikov razsvetljeval pot do najbližjega grmovja. Je želel pomagati sebi ali drugim.
Nisem te hotel zasliševati.
Sem pojasnil svoje namere kot vsak dostojen moški in jo opazoval izpod trepalnic.
Ja si videl žensko v belem, ki postane pol druga ženska v belem.
Zazdelo se mi je, da govori o prerokovanju iz fižola. Nadljevala je, ne da bi opazila moje smehljajoče molčanje.
Odkrito ranljiva je, a veš, ni treba reči, da je zvesta, ker je iskrena kot led, kot ogen, brez dogovora o čustvih. Otroke, ki staršem pravočasno reče z Bogom.
Ni se zadihala, ko je vse to izgovorila. Ni se ji mudilo, da spremeni zgodbo. Nekdo, ki je dojel, da je nemogoče preiti na stvar. V redu, tudi jaz sem šel skozi to, ampak trenutno me zanima nekaj drugega. Kdo si ti? Pogovor je bil skoraj šaljiv, resničnejši od potovanja.
Jaz vedel boš, če boš jutri z mano.
Pristal sem in se zelo močno zavedal, da nočem ničesar izvedeti. Sen ne smel živeti. Tu se je moje prepričanje zaključilo. Ona pa je verjela, da angeli zapravljajo najin čas. Ni mi ustrezala družba angelov, ampak mislil sem, da jih lahko prenesem in tako sem modro prizemljil doživetje. Dober film zaustavlja čas.
Seveda. Takoj, ko nekaj končam, to zapustim.
Sem slišal tibetanski odmev njenega glasu. Strinjal sem se. To je bil edini način, da se izognem nočni mori spovedovanja. Ni bila prismojena. Bila je otrok. Bila je še dosti več, ampak te druge osebnosti zame niso bile pomembne. Od otroka se lahko naučiš, kako jokati za tistim, česar ne moreš imeti. In kako po noči nikoli nisi nezaposlen. Žal mi je bilo, da ne potujemo z vlakom. V vlaku živiš, v avtobusu pozibavaš z glavo in čakaš na naslednji postanek. Zjutraj so nas izkrcali pred stadionom Kiš, rokometnim stadionom na prostem, kjer so se koncerti izmenjavali s tekmami in kjer so nocoj nastopali Red Hot Chili Peppers. V bližini so bili parkirani avtobusi z zagrebsko in ljubljansko registracijo, skupaj s potniki, ki so se predegovali, pomečkani kot mi. Zagledali smo se v prehodu in pri tem je ostalo. Ta zgodba je bila ohoho za nami, neizpovedana in preživeta. Vodiču iz agencije se mudilo na kitajsko tržnico. Pojasnil nam je, kje kupovati in kako uporabljati karto za metro. Izključno rdečo. Koliko postaj stran je ulica Vaci, zgradba parlamenta, čez kateri most je treba, da bi se najlažje prišlo do ribiške utrdbe ali do citadele. Dogovorili smo se za uro zbora in za vrnitev domov, potem pa se odpravili na osvajanje Budimpešte. Bog me ni ustvaril za turista, vendar mi je bil iz nekega razloga naklonjen, ker tudi Danica, moja popotniška znanka, ni bila te sorte.
Jebaš ogledovanje mesta.
Je s šofersko oholostjo zavrnila kakršnokoli možnost šopinga.
Krivo raj preveriti, kje točo temno pivo.
Ja, to je priložnost, da poskusiva pravo temno pivo, ne pa gazirano karamelo iz Bečeja. Izmenično sva srkala iz moje čutare.
Tukaj je vsako pivo pravo.
Me je spomnila, da sva daleč od doma. Potem se je zgodil koncert. V srednje evropskem mraku, ko je debelo ravninsko sonce potonilo izza horizonta, so se enodnevni turisti z oteklimi podplati začeli zbirati in se mešati z lokalnimi, nedavno odkritimi rokerji. Mladi Mađari in Mađarke so bili, kot na ukaz, oblečeni v črno Metallica, Anthrax in Iron Maiden majce. Socrealizem in heavy metal sta se z roko v roki sprehajala z enega konca stadiona na drugega in se občasno ustavljala pred odrom, da preverita ameriško opremo. Mislim, da niso vedeli, kaj naj pričakujejo od najavljene atrakcije. Ti pa so planili na stage, kot da jih je nekdo izvlekel iz postelje polne grupis, butali do konca, včasih v glavo, včasih v trebuh, včasih v noge. Brez najave, brez pardona, brez opozorila, jebalo se jim je zakletno podzemlje Budimpešte. Zvok je bil ubijalski. Njihov odnos pa še bolj. Naj vsako dela svoje, preden se ločimo in razidemo zavedno. Na poti domov so potniki na avtobusu drug drugemu kazali nakupljene spominke in se vnaprej veselili preprodaje. Poslušal sem jih, kako vzklikajo cene in dremal, medtem ko je Daničina postava pritiskala name. Zdaj je sedela poleg mene. Moja glava je bila prilepljena na okno, steklo je bilo umazano, moj obraz pa tudi. Zunaj se ni ničesar videlo, notri ni bilo ničesar za videti. Danica je naštevala naslove pesmi, ki jih bend ni zaigral. Vsak ima svoje favorite.
Ja, ampak to so njihovi komadi.
Prav zato, verjetno so se jim že zagabel.
Za trenutek je pomolčala, ni ji bilo težko skapirati, da ne govorim o repertoarju.
Zakaj si zdaj postovil s neki nesrečen?
Potreboval sem nekaj časa, da si izmislim odgovor. Moja kolonska se je razdišavila. Približala se je in me ovohala.
Še vedno lepo diši.
To je sam znoj neki mal bombaža. Zgrabila me je klinčeva frajerska ironija.
Ne seri, to kar diši je tvoja koža.
Popizdil sem. Vedno gre za kožo nekoga, ne? Nisem dojel, ali je tudi njej dopizdilo, ampak utihnila je. Bila je dobrodošla sprememba. Potovanje se je nadaljevalo. Vrnil sem se k buljenju skozi okno. Tam je bil moj odsev, orisan na temnem ozadju. Njemu se mi ni bilo treba opravičevati. Pa tudi njej ne. Klinc, zdržala sva vso to pot, ne da bi se držala za roke in zakaj bi zdaj pokvarila vožnjo. Tako je bilo bolj razburljivo, mar ne? Ne, nisem se počutil slabo. Mogoče malo žalostno, ampak žalost je bila v redu. V bistvu sem se počutil čisto, če veš, kaj hočem povedati. Samota je izbira vsakega posameznika. Najmočnejša kemija se ti raztaplja po celim telesu. Prodre povsod, celo na mesta, za katere nisi imel pojma, da so v tebi. Problem je samo to, da nikoli nisi sam. Ko si to priznaš, ti bo lažje. Daničino molčanje me je spravilo v dobro voljo. Bila je to tiste vrste tišina, v kateri si lahko razločno slišal, kako se ego napihuje, se dviga kot vrela voda, ki čaka, da vanjo vržejo kakšno listje, zelenje ali celo rastlino. Zavzdihnil sem, jo poljubil na lice in ji podal flašo vodke, ki sem jo malo prej nabavil, da se najde in popije. Izkazalo se je kot dobra poteza, mislim, to z nabavo vodke. Drugače ji ne bi imel ničesar za ponuditi. Vzela je flašo, izpila kratek, poskusni požirek, počakala na efekt, zatrepetala z dolgimi trepalnicami, potem pa vrgla glavo nazaj na naslonjalo sedeža in zlila vase potrebno dozo. Testiranje je bilo konec in lahko sva se prepustila pijači. Kaj drugega ti preostane, ko se znajdeš v družbi utrujenega romarja, ki se vrača domov? Nisem želel razmišljati o izbiri, to si mi tudi povedal. Opozorila me je, da se o tem ne govori in mi na to zelo, zelo zaupnim glasom prišipnila.
Lahko sem popolnoma svoja samo, ko sem v zvezi z nekom.
Vsej to je tisto, kar me muči.
Zakaj bi tebe mučil?
Pogledala me, kot da sem padel z lune, presenečena nad tem, kar vidi. Zato, ker bi hotel, da si malo manj svoja.
Ja, tist, kar imaš rad, ni vedno tist, kar hočeš imeti rad.
Položila je glavo v moje naročje. Mačja poteza. Res je znala povedati stvari, ki jih poslušaš vsak dan, ampak jih nikakor ne slišiš. Pomembne, ne boleče stvari, ki se ti dogajajo zaradi reda. Zgolj zato, da naredijo tvoje življenje dovolj nesmiselno in enostavno. Medtem, ko sem tako lagodno razmišljal, omamljen od vodke in avtobusnega zraka, je Danica zaspala, ne da bi izpustila mojo roko. Ni me oviralo, da se ne bi zabaval.
Wow thing! You make my heart sing! You make me everything! You move me!
Uživel sem se skupaj z besedami in rifom, ki je drsel od najvišje do najnižje točke na moji hrbtenici. To je bila vožnja, v kakršni sanja vsak Kovalski.
Babe, I think I love you. But I wanna know for sure. Oh, babe, please. So come on, hold me tight.
Bil sem vesel, da obstaja himna ljubezni, na katero lahko tudi jaz prisežem. Ko se Danica prebudila, sem že prenehal. Z vodko, s popevanjem, s crkljanjem, z obnavljanjem tistega, kar je glasno sanjala v mojem naročju. Kmalo je tudi ona prenehala. Loteval se me spanec in naslonil sem se na njeno ramo, To je bil zadnji dotik, ki se ga spominjam, preden sem utonil v alkoholizirano nirvano. Pozneje mi je med vstopanjem v taksi zaklicala.
Ej, če se ne vrneš, te ne bom čakala!
Ha, pravi stavek za slovo dveh obrisancev. Danica je bila več kot zgolj kraljica norčavih alibijev. Vedela je, da se nikamor ne morem vrniti.
Če se ne vrneš, te ne bom čakala!
Nisem se vrnil, vendar sem jo čakal. Na napačnem kraju.
Poslušali ste odlomek iz romana Hobo pisatelja Zorana Čiriča, ki ga je prevedla Živa Černec. Oddajo pa smo posneli Kristina, David, Dino in Urša.
Vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se dotaknil mrzle kljuke. Počasi je odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.